Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Comezamos hoxe o noso informativo na Mariña. Non houbo sorpresas. O Concello de Viveiro ten unha nova alcaldesa. Saiu para diante a moción de censura impulsada polo Partido Popular e o Grupo Independente por Viveiro. Deixa a alcaldía a socialista María Loureiro. Colle o bastón de mando a popular Mariña Queimunde.
Cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcaldesa con lealdade ao rei e gardar, e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado?
Sí, xuro.
Efectuada a toma de posesión do seu cargo, proclamase a alcaldesa do Concello de Viveiro a doña María Carmen Queimunde González.
Máis coñecida como Mariña Queimunde, que xustificou no pleno as causas desta moción. Dixo que no Concello de Viveiro reinaba unha bicefalia e un descontrol absoluto. Agradeceu o feito de que por Viveiro cumprise o seu compromiso cos veciños. Tamén lembrou que non se cumpriu ningún só punto do seu acordo de goberno cos socialistas.
Pero sí nos comprometemos, evidentemente, a trabajar e a ver si isto deriva de outra maneira, porque el camino que llevamos yo creo que no es el acertado. Agradecemos pues en este caso al grupo de Por Viveiro, que sí que es cierto que a pesar de las críticas que está recibiendo es el único que ha cumplido su palabra. Ha dicho que después de firmar ese acuerdo programático, si no se cumplía en 2 años, pues ya revisaría el tema y lo ha hecho.
Pola súa banda, a socialista María Loureiro, xa exalcaldesa, dixo que non quería entrar nun debate de reproches. Dixo que foi unha honra estar 11 anos á fronte do Concello e desexoulle boa sorte á rexedora entrante.
É evidente que discrepamos desta moción de censura, discrepamos pois da intervención que fixo pois a eminente alcaldesa de Viveiro, pero do Partido Socialista mostrámonos todos estes días dunha maneira correcta e traballando ata o último momento. Pero, como dixen, non queremos hoxe abrir un debate de reproches por respecto aos veciños e veciñas. Merecen que o pleno transcurra con normalidade, sin discusión e sin discordia, xa que levan varias semanas con este tema, creándolles confusión e inestabilidade.
Máis dura, seamos súa voceira do Bloque Nacionalista Galego, Miriam Bermúdez, dixo que esta moción é o resultado de chanchullos e mercadeos para favorecer intereses persoais. Dixo que nada ten que ver co benestar dos veciños de Viveiro. De feito, acusou a Xunta de ser cómplice desta manobra política.
Non podía faltar a complicidade esencial en todo isto dunha Xunta de Galiza que freou deliberadamente durante anos o investimento no noso concello, para logo aparecer como os salvadores e os oportunistas como os grandes conseguidores. Durante anos houbo necesidades urxentes para o noso municipio, a tan necesaria variante, por exemplo, e agora semella que certos investimentos aparecerán de repente porque se lle entrega o goberno ao Partido Popular. A veciñanza non é parva e tomará boa nota de toda esta chantaxe.
O último en discordia, depende con quen, Bernardo Fraga, de Por Viveiro, dixo que non está disposto a aceptar reproches do Partido Socialista despois de 14 anos de apoio continuado. Dixo que o motivo da moción non é outro que o incumprimento sistemático do acordo de goberno. Pediulles aos socialistas unha rectificación pública ou as súas acusacións acabarán nos tribunais.
Unha rectificación pública por parte do PSOE e por extensión da súa agrupación local as palabras dos seus compañeros Julio Torrado e José Tomé, poñendo en dúbida a nosa honradez e dando por feito que esta moción de censura se realiza a cambio de prebendas ou carto. Saben vostedes que nos coñecen perfectamente que iso é absolutamente falso. E xa solo poñelo en dúbida, parece-nos unha forma de facer política desesperada, rastrera e miserable.
Pois, o dito, despois do pleno de hoxe, Viveiro xa ten nova alcaldesa. O Partido Popular recupera a alcaldía da terceira poboación da provincia. Por certo, na comarca da Mariña, onde tamén recuperaron o goberno de Ribadeo nas últimas municipais. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste venres 7 de marzo, un día no que temos ceos cubertos e precipitacións intermitentes. A temperatura mínima baixou ata os 8 graus, esta mañá en Lugo a máxima non subirá dos 15. Na crónica de sucesos, un home chamou na madrugada do mércores ao teléfono de emerxencias da policía local de Lugo para avisar de que recibira unha chamada da súa filla que estaba encerrada nunha habitación da súa casa e que había un intruso na mesma. Finalmente foi unha falsa alarma dado que os ruidos que escoitaba procedían dun walkie-talkie que deixou o acceso un dos seus compañeiros de piso. Tamén en Lugo, axentes da policía local denunciaron por actos de exhibición obscena a un home que estaba masturbándose no asento traseiro dun coche estacionado na Avenida da Coruña, a plena luz do día, ao mesmo tempo que un gran número de persoas pasaba camiñando á beira do vehículo. Os feitos sucederon a media tarde, sobre as 5 menos cuarto do martes, na Avenida da Coruña, moi preto da confluencia coa rúa Manuel Becerra. Abrimos capítulo de saúde. Os responsables da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos, facían hoxe balance da actividade dos tres hospitais da provincia durante o pasado ano 2024. En moitos eidos, os datos foron mellores que no exercicio anterior. No tocante a intervencións cirúrxicas, houbo 3.000 máis e reduciuse o tempo e o número de pacientes en espera. No referido a consultas externas, subiron un 4% e baixou en 5.500 o número de pacientes en espera. Todo iso a pesar dos problemas ocasionados polas baixas, excedencias e vacantes en servizos como psiquiatría ou xeriatría. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria.
Fundamentalmente, el incremento importante na cirugía programada e tamén el incremento importante de cirugía maior ambulatoria que hubo. Se hizo máis actividade en consultas externas, que se refleja en la disminución del número de pacientes que están esperando por una consulta, sobre todo en el caso de Lula, y se hizo un esfuerzo importante para mantener la actividad, a veces con muchas dificultades, por no tener todos los servicios cubiertos todo el año en Burela y Monforte, pues a veces haciendo actividad aquí, de cosas que no pudiesen esperar, y trasladando también profesionales de Lula a Burela y Monforte, pues para cubrir esta asistencia. Y aquí priorizando fundamentalmente por criterio clínico, pues aquellas patologías más prioritarias y que no pueden esperar.
Con respecto a este ano 2025, Ramón Ares tamén avanzou unha cuestión importante, que aínda chegado ao mes de marzo, e xa coa primavera no horizonte, as afeccións respiratorias siguen dando bastante que facer.
Bueno, nos seguimos tendo unha presión asistencial importante. Estos días, de principios de marzo, pues fueron os días que máis urxencias atenderon de todo o ano. O que circulou este ano, perdón, en estos meses, fundamentalmente foi a gripe. Sin ter un pico moi agudo, o que se observamos é que baixan, que suben, pero que non tivemos un pico, unha onda moi aguda, e vexamos agora que baixa de forma exponencial, senón que dunha forma mantenida.
Falamos de cuestións para a fin de semana. Mañá celébrase o 8M, Día Internacional da Muller Traballadora. A Plataforma Feminista de Lugo convoca unha manifestación baixo o lema "Se estamos xuntas, non pasarán". Partirá ás 8 da tarde do Multiusos da Xunta e rematará na Praza de Santa María. Alí, tres activistas procederán á lectura dun manifesto. Ana Torrón é a presidenta da plataforma.
O que estamos vendo é que van a peligrar de novo os nosos dereitos tan duramente adquiridos con tanto sacrificio por tantas mulleres que nos precederon. E o lema este ano, concretamente, "Se estamos xuntas, non pasarán. Non pasarán por os nosos dereitos, por as nosas liberdades". Entón, creemos que a importancia radica en xuntarnos, en unirnos, en evitar esas pequenas diferencias que nos poden diferenciar en algunhas cousas, moi poucas, a verdad, aliarnos contra o enemigo común, que é o patriarcado, e a xente que intenta desbaratar todo o que está conseguido.
Outra proposta para o finde, bastante diferente. Se buscas coche, nos dous próximos fins de semana terás unha oportunidade única para coñecer a oferta do mercado sen desplazarte de concesionario en concesionario. Foi inaugurada esta mañá unha nova edición do Salón do Automóvil de Lugo. Mañá pasado está dedicado a vehículos novos e o vindeiro fin de semana será para vehículos de ocasión e quilómetro cero. Rubén López é o xerente do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.
Que se ha convertido en uno de los grandes referentes de nuestro calendario, que bueno, sí que es muy aguardado, además que siempre las fechas ya están muy determinadas, muy definidas, por tanto también ayuda. Hay grandes ofertas y grandes ofertas tanto de marcas como de propia feria, y eso también ayuda. Y luego que ves en el mismo espacio, ves todo el sector.
Pues ahí están las palabras del gerente do Pazo. Así finalizamos. Continúa información en Mediodía COPE.